Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 март ишемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта мындан 13 жыл мурда Кыргызстанда бийлик алмашып, президент Аскар Акаев Орусияга качууга аргасыз болгон. жылы 24 мартта ынкылапта орун алган коомчулуктун кеңири катмарына беймаалым болгон бир нече жагдайлар бар. Бул күнү ошол күндө эскеребиз. Нарын шаарында жоголуп 7 жылдан бери дайынсыз кала берип жаткан Айзим аттуу бала Жалал Абад облусунда табылды.
Мен эми 8 жылга карады үмүтүм үзгөн жокмун. Балам баарыбир эне деген жүрөгү сезет да. Нечен төлгөчүгө барам, барбаган жерим калган жок.
Ошондой эле Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абадта 24 март окуясынын 13 жылдыгына карата уюшулган элдик курултайдын жыйыны ызы чуу менен коштолду. Жыйындын алдында Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов менен бул жыйынды уюштуруучулары кайым айтышты.
Тынчтыкты бузганы келгенсиңерби? Өзгөрдүн проблемалары.
Байка, мындай да. Мынакей азыр байка күбөсү да. Азыр мен ол жерин айттыңыз, мен бир үйдүмгө олтурай дедиңизби?
Жок, кучоп. Мен сүйлөйүн десем, кирбей атат го эчким силерге. Сизди эчкиңиз кирбей атат.
Азыр көрөсүңөр,
Жалал Абадтын эли силерди уккузуп келбей.
Силерди уккузуп келбей.
Силерди.
Жок, силер ким?
Уюштуруучулар жергиликтүү бийлик жыйынды өткөрүүгө бут тосуп жатат деп билдиришти, бирок мэр Салайдин Авазов бул айтылгандарды четке какты. Кайым айтышуудан кийин туруктуу элдик кеңеш деп аталган уюмдун жыйыны 40 адамдын катышуусунда өтүп, анда 24 март ынкылабынын сабактары жана апрель айында республикалык курултайда каралчу маселелер талкууга алынды. Тарыхта Жоогазын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 13 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал Абадта башталып, бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Бийлик оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2010 жылы 7 апрелде ушул эле жол менен өлкөдөн качып кеткен. КСДП фракциясынын катчылыгы Кытайдын компартиясы берген 1 млн сомдук жардам боюнча түшүндүрмө берди. Анда 1 млн сомдук техникалык жардамдын долбоору ишке ашырылган эмес жана Кытай элдик республикасынын элчилиги менен фракциянын секретариаты тарабынан сүйлөшүүлөр гана жүргүзүлгөнү айтылат. Бирок азыркыга чейин долбоор ишке аша элек деп жазылган. Кытайдын компартиясы Кыргызстан социал демократтар партиясына 1 млн сом жардам бергенин аталган партиянын мүчөсү парламент депутаты Рыскелди Момбеков 22 мартта Азаттык радио маалымдаган. Орусияда иштеп жүргөн 23 британиялык дипломат Москвадан чыгып кетти. Бул тууралуу Британиянын Орусиядагы элчилиги билдирди. Орусия муну менен Британияда мурдагы орус чалгынчысынын ууланышына байланыштуу чыккан чуудан улам Лондонго жооп кайтарды. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Экөөнүн тең абалы азыр оор. Бул окуя боюнча Москваны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарган. Орусия бул айыпты четке каккан. Британиянын кадамына жооп кылып, бир апта ичинде 23 британ дипломатын өлкөдөн чыгарарын билдирген. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов президентке кат жолдоду. Анын катын 24 мартта жарандык активисттер интернеттеги социалдык тармактарга жарыялады. Катта Асанов жаз аткаруу кызматынын чечими менен номер 27 абакка 1 мартта которулганын, андан бери бир айга чукул убакыт өтсө дагы жаза мөөнөтүн өтөө үчүн туруктуу отрядка которбой аргандай жайларда кармап жатканы мыйзамсыз экенин айткан. Президентти бул маселени чечүү чакырган. Буга чейин Асанов жаз аткаруу кызматынын төрагасына жана башкы прокурорго да ушундай эле мазмундагы ачык кат жолдоп, өзүн жалгыз камерада кармоонун мыйзамдуулугун түшүндүрүп берүүнү өтүнгөн болчу. Быйыл Бишкекте 15 000 көчөт отургузулду. Мындай маалыматты шаардын мэри Албек Ибраимов бүгүн Бишкектеги Эмен багында президент Сооронбай Жээнбеков катышкан ишембилик учурунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы 7 000 көчөт отургузулган, башкалаада жалпысынан мэриянын балансында 248 000 бактарак бар. Жээнбеков Ибраимовго бактарактарды кыюунун себептерин, жолдорду кеңейтүү же курулуштарды куруу максатындабы, шаар тургундарына алдын ала түшүндүрүү керектигин тапшырды. Бишкектеги активисттер бактарактарды кыюуга каршы кол топтоп жүрүшөт. Алар бир кезде жашыл шартка конгон. Бишкекте акыркы 25 жыл ичинде бактарак кескин азайып кеткенин, советтик доордо бир кишиге 30 чарчы метр жашыл аян туура келсе, азыр бул көрсөткүч 5 чарчы метрден ашпай калганын айтып келет.
Рахмат Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мындан 13 жыл мурда Кыргызстанда бийлик алмашып, президент Аскар Акаев Орусияга качууга аргасыз болгон. 2005 жылы 24 мартта инкылапта орун алган коомчулуктун кеңири катмарына беймаалым болгон бир нече жагдайлар бар. Азаттык радиосунун кабарчылары Бүйүккан Досалиева жана Бакыт Асанов бул окуялардын күйлөрү менен инкылаптын көмүскө жактарына токтолду.
Инкылап өз күчү менен эркине эрдемсиген эл, кайра жаралууга зор үмүт, үмүткө суу сепкен талаптануучулук, президент алмашканы менен сапаты өзгөргөн бийлик. 13 жыл мурун 24 мартта болгон окуяларды азыр мына ушундай сыпаттоо көрүнөт. Эгемен Кыргызстандын тарыхында болгон инкылаптын себептери, аны шарттаган окуялар тууралуу абдан көп айтылды. Бирок 24 марттан 25 мартка оогон түнү болгон окуялар жана алардын көмүскө оюнчулары тууралуу элдин көбү кабарсыз. Жылдын 24 мартында нааразылыкка чыккан эл тарабынан мына бул ак үйдүн алынышы менен Акаевдик бийликтин соңу келген. Эл үй-бүлөлүк башкарууну жеңгендигин белгилеп жатканда ак үй баштаган бийлик имараттарынын ичинде көпчүлүккө белгилүү болгон ар түркүм көрүнүштөр орун алган. 24 марттан 25 мартка караган түнү кулатылган бийликтин ордуна кандай күч, кимдер келиши керек деген маселе үч жерде тымызын талашка түшкөн.
Баардыгыбыз жаңылбасам бир 8-9 чамасында мен так билем Бекназаров болду, мен болдум, Бакиев, Акылбек Жапаров, Үсөн Сыдыков, Саргулов. Ошол жерге чогулуп кандай кылабыз? Эми мындай патовый ситуация жаралып калды. Жогорку кеңеш Кадырбековду президент деп шайлап койду. Дегенде эле Үсөн Сыдыков айтып калды жана мен айткан сөздү. Моралдык укук, моралдык салмак биз тарапта, биз эч убакта башка президенттин келишине жол бербейбиз, биз кандай чечсек ошондой болот деп биз баардыгыбыз ошого макул болдук да мен КГБга бармак болдум. Бирок Бакиев каршы болду. КГБга барышыма каршы болуп, ал айтты, сен эгерде туура көрсөң Бишкектин мэри бол деп мен ошого макул болдум. Анан ошол жерде баардыгыбыз бөлдүк. Саргулов мамлекеттик катчы болду, Үсөн Сыдыков администрациянын башчысы болду, Акылбек Жапаров финансы министри болду, Бекназаров генералдык прокурор болуп, баардыгыбыз кызматты ичибизде отуруп бөлдүк.
Жээнбеков айткандай, бийлик моралдык жактан укугар топ көтөт, бирок өзгөрүүгө дуушар болот. Анткени таасирдүү топ ошондой эле убадасынан тайуу жолуна түшкөн.
Ал кездеги президенттин кеңсеси болгон ак үйдү эл ээлеп алгандан кийин 24-нен 25 караган түндөгү негизги саясий окуялар жогорку кеңештин имараты дал ушул жайда болгон. Ал түнү бул имараттагылар укташкан эмес. Жада калса, убактылуу президент дагы дал ушул жерде жарыяланган.
Ошол түнү парламентте президенттин ыйгарым укуктарын ордуна келтирүү аракеттери жүрүп жаткан. Мындай аракет мөөнөт аяктаган мыйзам чыгаруу жыйынына күч алып, спикер арызын жазат. Жаңы спикерликке Ишенбай Кадырбеков шайланып, өкмөт башчы арызын жазгандан кийин президенттин милдетин аткаруучу деп жарыяланат.
Жогорку кеңештин мурдагы эки палатасынын депутаттары, андан кийин жаңы шайланган депутаттар дагы чоң жыйын залга жолугуп, кошул ташыл азан казан болгон эмал тарыхый күн да. Чоң талаш тартыш болду. Себеби мурдагылар жаңы депутаттарды киргизбейли дешти. Алар болсо биз да шайланганбыз деп, азыр мен болсо мындай тарыхый кырдаалда өзара бөлүнбөйлүк, башкысы өлкөнү ойлолу дагы бир ымала келели деп бир саатча талаш ачык айтканда. Анан эми кырдаал башка, ызычы болбаштыгына мен айттым, ай баары бир жаңы жогорку кеңеш шайланган. Туурабы, 22-сүндө биринчи жыйын өткөн, андан бери биздин мыйзамдык укугубуз жок. Мен деле кызмат десек, мен ага кесе кызыкпайм эми. Ал мен баягы арабтын сөзүндөгүдөй халиф начас деген болгума келбейт. Мен түшкөндөн кийин мен мына өзүм эркин менен эле мен отставка кеттим мына кабыл алла деп мен ошол жерде чоң отставка бердим. Анан болуптур деп бай болуптур же ишенбай кадыровду шайлайбыз деп калышты. Бай болуп ордуна жок болуп калды. Ошентип кворум жок болгонуна карабастан ишенбай кадыровду төрага кылып шайлашты. Эми бул канчалык жасалганда мыйзамсыз, кворумда жок, а конституция төраганы кетириш үчүн ал 3-2 добуш менен кетиш керек.
Инкылапты ишке ашыргандардын катарында болгон Бакиевдин командасы үчүн парламентте президенттин милдетин аткаруучунун пайда болушу күтүүсүз жана жагымсыз болгон. Ошол түнү Бакиевдин тобу менен Кадырбековдун ортосунда такталаш болгон.
Премьер конституция негизинде премьер министр кетип калгандан кийин автоматтык түрдө президенттин ыйгарым укугу менин колума өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин дагы кийин сөздөр карганда чыр чатактар болуп калды. Биз революция жасадык эле эми үчүн Кадырбеков тиги жогорку президенттин ыйгарым укуктарын колуна тийип калды деген сөздөр чыкты. Бакиевдин иштеги айтты ушул маселеди. Биз ушунчалык даярданып келсек сен кайдан бийликти колуңа алып алдың деп Малиевдин кабинетинде ушундай сөз чыкты. Ал ошондо Кулов да катышып турган болчу болсо.
Кадырбеков бийликти колго алууга умтулбаганын, абалды тезирээк мыйзам талаасына кайтаруу аракетин көргөнүн айтып келет. Ошол эле кезде инкылап алдында шайланган бир палаталуу парламент өз таасирин күчөтүү аракетин көргөн.
Ал убакта алардын мындай так анык астында койгон милдеттери же программалары жок болчу. Алар бир гана нерсени көздөгөндө бул баягы илгерки Россия падышачылыгында ушул падышаны өлтүрүп койсок эле жаман падыша экен, аны өзгөртүп койсок эле турмушубуздун баары өзгөрүп кетет деген ой келгенде мына ушундай да болуп калган да.
Ошол түнү бийликке таасир этүүчү дагы бир топ пайда болот. Бул Акаевдин бийлиги учурунда абакта отуруп 24 марттын кечинде абактан бошотулган генерал Фелис Куловду жактагандар эле.
Кулов ал убакта бизге кошулду деги эле. Кулов биздин каршыбыздагы кабинетке отуруп калды. Түрмөдөн жаңы чыгып келген ал убакта Кулов. Куловду бошотуп келгендер булар Бабанов, Черниязовдор бошотуп келишти. Алар биздин группага кирбеген башка топтогу саясатчылар өздөрүнчө оюн кыла башташты да.
Алар өзүнчө бийлик
алар өзүнчө топ түзүп бийликке бизге бир кандайдыр бир противовес катарында иштейбиз деген ойлору болгон да, бирок дагы эле айланып келип алардын моралдык укугу жок эле, анткени көп балар активдүү аралашкан эмес дагы. Ошон үчүн моралдык укугу бар Куловду түрмөдөн чыгарып келип, алар Куловду мисалы МВДнын ичинде министрдин кабинетинде биздин топ отурса, орун басарынын каршысындагы кабинетинде Кулов отуруп ал өзүнчө команда түзө баштады. Анын командасына Черниязов, Бабановдор кирип алар өздөрүн иштей баштады.
Бул түндө эмнелер гана болгон жок. Феликс Кулов өзүнүн тарапкерлери менен дароо бийлик отурууну каалап жатканы да байкалып турду. Ага далил ал өзүнүн укук коргоо органдарынын координатору деп жарыялап, Ак үйдүн комендантына биз дайындаган Мамбет Жунус Абыловдун ордуна Руслан Шапотоев дегенди дайындаптыр. Ал өзүнүн 20 жигиттери менен Ак үйгө кирип, мен коменданттын деп жарыялайт. Аны мага Абылов айтты.
Бирок Феликс Кулов ал күндөрү бийликке ээ болууну көздөгөндүгүн айтып келет. Айтмакчы, март окуясында Феликс Куловго байланыштуу көпчүлүккө белгисиз бир жагдай бар. Ал качкан Аскар Акаев менен Феликс Куловдун мамилеси.
А уже на второй день, я когда уже находился в Министерстве внутренних дел, вот, и организовал работу соответствующую, кто-то из ребят мне передает телефон, говорит, это Аскар Акаев на телефоне. Ну, я удивился, беру телефон, я говорю, слушаю. Он говорит, это, говорит, Аскар Акаевич. Я говорю, ну, и он меня начал пытался как бы, ну, принести извинения. Я сказал, ну, здесь времени мало. Я говорю, Аскар Акаевич, ну, давайте сейчас не будем об этом, и как-то не до этого. И это не важно, это, что там его извинения, ну, о чем здесь говорить. И он тогда говорит, вот я подписываю указ об отрешении от должности, но перед этим я подписал указ о вашем помиловании. Я ему сказал, Аскар Акаевич, не надо этого делать. Я не хотел, чтобы таким образом он меня помиловал, потому что я не прошу помилования. Я сказал, я буду добиваться того, чтобы меня, значит, во-первых, оправдал комитет по правам человека Организации Объединенных Наций и Верховный суд нашей страны.
24 марттын түнүндө 3 топ 3 жерде бийлик бөлүштүрүү менен алек болуп жатканда Бишкекте талап мыноочулук башталып калган эле. Үй бүлөлүк башкарууну жеңдик деп сүйгөн коомчулук да Ак Үйдө кандай талаштар болуп, кандай маселелер чечилип жатканынан кабарсыз болчу.
Сыртта болсо түн ичинде эле саат 6:00 баштап эле мына мен кеттим, ошондон эле саат 8:00 эле талап мыноочулук орун алып атат, туурабы? Тигилер болсо ар кай жака чогулушуп атып, кабинеттерге Текебаевдин кабинети, башка жактар, сен тиги болосуң, тиги министр болосуң деп эле 5-6 фамилия сразу эле айтты дейт Баки ошол жерденчи. Анан дагы карап көрүп элесиң кандай министр, все бухта баракта да. Эптеп мындай эме жок, эптеп элесизби? Мындай ойлонуу, анын кесиптик эмеси туура келеби, өмүр баяны туура келеби деген жок да. Бухта барат, өтүп барат, тигини тигини министр коелу деп. Ушундай да. Бул революциянын синдром деген ушундай да. Бул эми революция болгон жакшы, бирок мындай кадр маселеси мындай кылган болбойт да. Акыры мына Бакиев өзүнүн башына тийип эле туурабы? Көрүнгөндөн алып келип атып.
2005 жылы болгон дагы деле инкылап деп айткым келет. Инкылапка кандайдыр бир ага тиешелүү процесстерге мен студент катары катышып калгам. Анда 16-17 жаштагы бала болчум. Бишкекке жаңы көчүп келген биринчи курстун студенти катары. Анан бизде укмуштай көп ойлор, үмүттөр бар болгон. Анан бийликтин тиги эле интригаларынан, иш ара сүйлөшүүлөрүнөн, жең алдында сүйлөшүүлөрүнөн биз албетте алыс болгонбуз. Ошондуктан булардын эмне кылып жаткандыгын, кимиси каяка барып аткандыгын биз көп түшүнгөн эмеспиз.
Бул түндөгү бийлик бөлүштүрүү үзөңгүлөш жүргөндөрдүн бир тобун ирээнжиткен.
Көрсө Ак Үйдүн залында отурган элге Өмүрбек Текебаев келип, Бакиев жөнүндө айтып, Бакиевке бийлик берип, кийин өкүнөсүңөр, силер мунун ким экенин билбей жатасыңар деп айтты дешти. Мен бул сөздөргө анча ишенбей, досум Самидин Белековтун машинасы менен Ички иштер министрлигиндеги Бакиевдин кабинетине келдим. Көрсө Текебаевдин айтканы чын экен. Курманбек Бакиев ортодо, эки жагында Дастан Саргулов менен Үсөн Сыдыков, бири мамкатчы, экинчиси президенттик администрация башчысы, Тышкы иштер министрлигине Роза Тумбаева, Досбол Нурулу билим берүү министрлигине, Каржы министрлигине Акылбек Жапаров, Равшан Жээнбеков Бишкек шаарынын мэрлигине дайындалыптыр.
Бакиевке жакын жүргөндөрдүн арасында да нааразылык танган.
Биз аны оппозициянын эмесин мынаында басып атуу менен кирип иштеп атканда Бакиев анда санда биздин жыйыныбызга келип катышат эле. Активно эч иш кылбайт эле. Анан ошондуктан бул жана биздин баягы ичибизде күйүп бышып аткан нерсени сезген да жок. Бул депутат болчу. Анан ошо депутат болгондуктан көч оппозиция да эмес да, он задействован. Ошо менен мынандай биздин жана бышып кайнап аткан казанда бышып кайнаган жок да. То есть ошол жоопкерчилик ким үчүн жасалып атканын сезген жок менин оюмча. Анан кийин жанагы бийликке келип отуруп калгандан кийин эле ушу мунун артында партиясы болбосо, туурабы? Мунун артында мына көчөдө кек деген кыймылдын башында турган мен анын ичине мындай басот менен кирип катышпаса, анан буга бийликти берип койсо, бул өзүнүн тегерегинде жакындары менен иштеп кирди да. Тегерегинде жакындары кийин бир туугандары.
Ну назовите фамилии. Назовите фамилии моих родственников, кто занимается на государственных должностях, кто имеет какое-то отношение куда-то. Ну, батык нерсен чек болот-то. Сүйлөйт десе эле сүйлөй береби экен.
Инкылаптан кийин дароо бийлик бөлүштүрүүгө ошол учурдагы терең маани берилген эмес. Анын кесепети кийин Кыргызстанды башкарууга жана саясий ири окуяларга өзгөчө таасирин тийгизди. Элге белгисиз көмүскө максат менен коштолгон ошол окуялар бара-бара 24 март инкылабындагы максатты ойрон кылып, 7 апрелдеги инкылапка жол ачты.
Асанов жана Бүйүккан Досалиева даярдаган баянды уктуңуз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусияда иштеп жүргөн 23 британиялык дипломат Москвадан чыгып кетти. Ошолдустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 кытай жаранына кылмыш ишин козгоду. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен абакта турган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов президентке кат жолдоду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарында жоголуп 7 жылдан бери дайынсыз кала берип жаткан Азим аттуу бала Жалал Абад облусунан табылды. Милиция кызматкерлеринин жардамы менен 19 мартта Азим Нарынга келип ата энесине жолукту. 7 жылдан бери баласынан үмүтүн үзбөй күткөн ата энеси учурда түлөө берип кубанычында чек жок. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Учурда Азимдин ата энесинин үйүндө кудум жаңы төрөлгөн баланын жыйынтык тоюндагыдай көрүнүш. Келди кетти кишинин аягы үзүлбөйт. 7 жыл дайынсыз болуп, үмүттөр мына үзүлө баштаганда кайра табышкан эне баланын сүйүнүчүн айтып болбойт. Азимдин апасы Сайкал азыр баласын жанынан эч кайда чыгаргысы келбей жаткан учурда.
Менен 8 жылга карады үмүтүм үзгөн жокмун. Балам баары бир эне деген жүрөгү сезет да. Нечен төлгөчүгө барам, барбаган жерим калган жок. Бирок ошо төлгөчүлөр өлдү дегенде да мен жүрөгүмдө өлгөн жок деп айтчумун да. Ал тирүү мен сезем. Бир күнү болбосо бир күнү балам жоолугат деп ушинтчумун. Анан ошо Кудай ошо үнүм жеттиби.
Азим болсо ата энесин кайра тапканына азыркыга чейин ишене албай тургандыгын айтты.
Ошо апам менен атам таап келгенине сүйүнөм. Ошо ата энем. Ошо өз ата энем экен. Ошо келдим. Ошо сүйүнүп атам ата энеме. Ошо бир туугандарымды көрдүм, сагындым.
2011-жылдын февраль айында Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө 1995-жылы туулган Азим Асанкул уулу кечинде үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатат деп ата энеси кайрылган. Ошол убакытта милиция кызматкерлери издөө иштерин баштаганы менен ушул убакытка чейин эч кандай жыйынтык берген эмес. Милициянын маалыматы боюнча Азим бир кырсыкка кабылып эс тутумун жоготуп койгон шекилдүү. Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Азамат Жупкаевдин айтымында Азимдин 7 жыл кайда жүргөнү акырындык менен иликтенет.
7 жыл эмне кылып жүргөнү, бул дайынсыз жоголуп өзү деле мындай бала деген негизи өзү көп мындай чындыкты көп до конца конкретно айтпай атпайбы, негизи иликтенеби иликтенбейби, бирок мындай конкретно азыр айта албайм. Иликтенет болуш керек, конкретночу иликтениш керек.
Азим дайынсыз кеткен 2011-жылы 8-классынын окуучусу болчу. Азыр болсо 23 толуп эр жеткен жигит болду. Бирок 7 жыл кайда жүргөнүн, эмне болуп Нарындан Жалал Абадка барып калганын эстей албайт. Ал эми Азим 1 жыл колумда жүрдү деп Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Акман айылынын тургуну Актилек Өсөркулов аны Таш Көмүр шаарынан жолуктурганын, алгач ал өзүн эрмек деп тааныштырганын айтты. Ал үй жайсыз бейтааныш баланы 1 жыл бою карап, ата энесин издештирип жүрүп, акыры таап бердим дейт.
Документи жок бейтааныш бала багы болгон. Аты Азим болчу экен, бирок эрмек деп таанышкан мен менен. Десем сүрөттөрүн жөнөттүм деди. Сурап эле ошол жерде иш кылып аткан жерде эле сүрөттөрүн таап жөнөттүм. Кечки бир 6 чамасында. Анан жөнөттүм, окшош экен, ата энесине көрсөтөйүн ал бул деди. Анан алар аны сүйүнгөндөнбү, ошо күнү эртеси күнү эле кайта саат 8 келип калышыптыр. Эртеси күнү ишке чыксам Роскадамыз ушундай ушундай деп удостоверениярын көрсөтүп, ата энесине алып кирип, үйгө алып кирип сыйлап, анан кичине чайтай берип, кечиште сүйүнүшүп ыраазы болушуп.
Деген менен дайынсыз кеткен балдарды издөөдө мамлекет алсыз. Бул ишти алып барган тийиштүү мекемелер ишине кайдыгер мамиле жасайт, дейт дайынсыз жоголгон балдарды издөө коомдук кыймылынын жетекчиси Бак Тегенбердиев. Ал өзү да 2010-жылы 2 баласын бирдей жоготуп, азыркыга чейин же тирүүсүн же өлүүсүн билбейт.
Бизде система ушундай, Кыргызстанда бир жерден бир адам же бала жоголсо тез эле таап кое тургандай система эмес да, атайын ушундай мындай бир иштебей турган неспособный системага алып келинген да. Анткени бала жоголгондо ошо биринчи жоголгон 3 сааттын ичинде 4 служба тыгыз иштеш керек, бул белгилешкен жок, бир система коюлган эмес да. Анткени бул нерсе биз дайым айтабыз, бул нерсе болуш үчүн же президент аппаратынын деңгээлинде иш алып барылыш керек, же премьер министрдин деңгээлинде иш алып барылыш керек. Милиция кызматкери, мен мисалы үчүн милиция кызматкери болсом, менин участкамда жоголгон баланы мен тапсам, мен эч нерке албайм анын үчүн, же звание албайм, же надбавка албайм айлыгымачы. Ошондуктан бул баланы, адамды табуу милиция кызматкери үчүн приоритеттүү иш эмес. Жоголуп кеткен үчүн деле эч ким жооп бербейт, табылбаган үчүн деле эч ким жооп бербейт, табылган үчүн деле эч ким жооп бербейт да. Бизде ушундай система.
Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын маалыматы боюнча, өткөн жылы Нарын облусу боюнча 30 өспүрүм дайынсыз жоголуп, бары кайрата алган. Бирок ошол эле убакытта 2-3 жылда баласынын дайынын билбеген ата-энелер мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эже сиңдилер долбоорунун радио версиясын биздин кечки уктуруулардан уга аласыз. Ал эми интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видеосун көрсөңүз болот. Азыр болсо кезекти Шайлообек Дүйшеевдин автордук сөз даяра түрмөгүнө берсек.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан деген түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир астан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Азыр мен интернеттеги Азаттык чекит моби тиркемесин смартфонуман ачып отурам. Анда эң көп окулган тизмени тизмектеп өтсөм, биринчи орунда Нарында 7 жыл дайынсыз болгон бала Жалал Абадта табылды деген кабар турат. Экинчи орунда УКМК Каныбек Осмоналиев 27 студенттен 14,000 доллар алганы аныкталды деген макаланы таба аласыз. Үчүнчү орунда Осомонбеков Кытай компартиясы КСДПга 1,000,000 сом бөлдү деген аталыштагы макала турат. Ал эми 4-үнчү орунда Атамбаев Жээнбеков мамиле жана мамлекет деген аналитиканы окусаңыз болот. 5-үнчү орунда болсо Таласта Нооруз күнү 32 жаштагы улакчы каза тапты деген маалымат турат. Эскерте кетсем, жарыя Азаттык радиосу иш тажрыйбасы бар IT адисин издейт. Англис тилинде жазылган резюмени RFRL, Checkit Jobs, Маймылча, TMU, Checkit EU дарегине жиберсеңиз болот. Толук маалыматты дагы интернеттеги Азаттык Checkit org сайтынан таба аласыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-март кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кечиңиз менен Азаттык уналгысы ишемби 24-марттагы кечки уктуруулардын Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну бүгүн тарыхта Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына 13 жыл толду. Эскеребиз. Бишкекте жалпы ишембилик болуп өтүп, ага президент Сооронбай Жээнбеков жана өкмөт башчы Сапар Исаков катышты.
Анан жанагы көлмөлөрдү жазайын деп атабыз. Көлмөлөр жок, скважиналар жок. Ушунун баарын жазаш керек да. Мына жыл сайын келип, мисалы бак тарактарды отургуз керек, ал бак тарактар куурап калат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундуу бурбай туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Костанай облусундагы колонияда 4 адам каза тапты. Расмий маалымат боюнча алар органикалык эриткичтен ууланганын Тенгри Ньюс сайты Казакстандын кылмыш жана жаза аткаруу комитетине шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда 20-марттын кечинде соттолгондор колониянын өндүрүш зонасында иштеп жаткан кезде курамында спирти бар химиялык затты ичип ууланган, баары тез жардам менен жакын жердеги райондук ооруканага жеткирилген. Төртөө ооруканада каза тапкан, азырдагы 4 киши бейтапканада жатканы, үчөөнүн абалы оор экени кабарланды. Соттолгондордун өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Жалал Абадта 24 март окуясынын 13 жылдыгына карата уюшулган элдик курултайдын жыйыны ызычуу менен коштолду. Жыйындын алдында Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов менен жыйындын уюштуруучулары кайым айтышты. Уюштуруучулардын бири Айбек Мырза жергиликтүү бийлик жыйынды өткөрүүгө бут тосконун билдирди.
Мэрдин өзү менен баш болуп сүйлөп, жашынакай баркы театрын өткөрөбүз деген чечимге келишкен. Бизге программабызды көрсөткөн, Кадырбек ошондой сөз айткан. Тилекке каршы бүгүн бул мэрге укук коргоо органдары кандай буйрук болду билбейм, бирок элди бөлүп чыгарып жартысын биз только элдер чай беребиз депчи.
Ал эми Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов Азаттык радиосуна бул айтылгандарды четке какты. Кайым айтышуудан кийин туруктуу элдик кеңеш деп аталган уюмдун жыйыны 40 адамдын катышуусунда өтүп, анда 24 март инкылабынын сабактары жана апрель айында республикалык курултайда каралчу маселелер талкууга алынды. Тарыхта Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн туура 13 жылдын жүзү болду. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашкан, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин бөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал Абадда башталып, бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып, Орусиядан башпаанек алган. Бийлик оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2017-жылы 7-апрелде ушундай эле жол менен өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Орусияда иштеп жүргөн 23 британиялык дипломат Москвадан чыгып кетти. Бул тууралуу Британиянын Орусиядагы элчилиги билдирди. Орусия муну менен Британияда мурдагы орус чалгынчысынын ууланышына байланыштуу чыккан чуудан улам Лондонго жооп кайтарды. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4-мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануу белгилери менен ооруканага жеткирилген, экөөнүн тең абалы оор. Бул окуя боюнча Лондон Москваны айыптаган, ошондой эле 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарган. Орусия бул айыпты четке кагып, Британиянын бул кадамына жооп кылып, бир апта ичинде 23 британ дипломатын өлкөдөн чыгарарын билдирген эле. Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 Кытай жаранына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда кытайлыктар Ош облусунун тургундарынын ысымына жазылган паспорт алышкан, алардын бири өлгөн адамдын атындагы документти колдонуп жүргөнү ачыкка чыкты. Кармалган кытайлык жаран жасалма паспорт үчүн $2000 төлөгөнүн билдирген. Учурда кытайлык жарандардын бири кармалып, үчөө изделүүдө. Ошондой эле аларга жасалма документтерди даярдап берүүгө шектүү катары бир аял сурак берип жатканы айтылды. Бийликте күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдоду. Анын ачык катын 24 мартта жарандык активисттер интернеттеги социалдык тармактарга жарыялады. Катта Асанов жаз аткаруу кызматынын чечими менен номер 27 абакка 1 мартта которулганын, андан бери бир айга чукул убакыт өтсө дагы жаза мөөнөтүн өтөө үчүн туруктуу отрядка которбой ар кандай жайларда кармап жатканы мыйзамсыз экенин айткан. Президентти бул маселени чечүүгө чакырган. Буга чейин Асанов жаз аткаруу кызматынын төрагасына жана башкы прокурорго ушундай эле мазмундагы ачык кат жолдоп, өзүн жалгыз камерада кармоонун мыйзамдуулугун түшүндүрүүнү өтүнгөн. Бишкекте быйыл 15,000 көчөт отургузулду. Мындай маалыматты шаардын мэри Албек Ибраимов бүгүн Бишкектеги Эмен багында президент Сооронбай Жээнбеков катышкан ишембелек учурунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы 7,000 көчөт отургузулган. Баш калаада жалпы 248,000 бак тарак бар. Жээнбеков Албек Ибраимовго бак тарактарды кыюунун себептерин, жолдорду кеңейтүү же объектилерди куруу максатындабы баарын шаар тургундарына алдын ала түшүндүрүү керектигин тапшырды. Бишкекте активисттер бак тарактарды кыюуга каршы кол топтоп жатышат. Бир кезде жашыл шаар атка конгон Бишкекте акыркы 25 жыл ичинде бак тарак кескин азайып кеткенин, советтик доордо бир кишиге 30 чарчы метр жашыл аянт туура келсе, азыр бул көрсөткүч 5 чарчы метрден ашпай турганын айтып келет. Расмий маалыматка караганда былтыр баш калаада 3000 жакын бак кыйылган. Бүгүн Бишкектин баардык аймактарында ишембелик өттү.
Рахмат Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда Азаттык чекит мобида деген даректи терсеңиз болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 25 мартта жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Ош жана Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Тарыхта Жоо Казынын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 13 жыл толду. Президент Сооронбай Жээнбеков март ынкылабынын 13 жылдыгына байланыштуу элге кайрылуу жолдоду. Алгачкы толкундоолор башталган Жалал Абадда эскерүү иш чарасы менен катар туруктуу элдик кеңештин жыйыны да болуп өттү. Бул багытта Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаарынын борбордук эркиндик аянтына бүгүн 2005 жылдагы март окуясынын 50 катышуучусу чогулду. Алар ынкылапка катышып, кийин каза болгон маркумдарга багыштап куран окушту. Окуя учурунда милициядан токмок жеген 9 киши каза болгонун, катышуучулардын 20 чукулу майып болуп калганын активист Медер Үсөнов билдирди.
Буну акыры Кудай кааласа тарых өзү далилдейт. Буну мен же жалгыз бир менин колуман же бир жеке адамдын колунан келбей турган үчүн жалпы көпчүлүк билет. Бул күндүн мааниси эми тереңде жатат да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде мен дагы бир нерсе каалоом бар эле. Ошол жаракат алган, башка болгон балдар бар, өтүп кеткен семьялар бар ошол жерде, ошол күч менен болгондо эми ошолорго кандайдыр бир деңгээлде ушул медициналык жактан кандайдыр бир нерселер берилип калса мындан дагы жакшы болмок да.
Келгендерге шаар бийлиги тарабынан сый тамак берилди. 2005 жылы Аскар Акаевдин бийлигине каршы элдик толкундуулор алгач 4 мартта Жалал Абадтан башталган. Окуяга түздөн түз катышкан филология илимдеринин кандидаты доцент Дилбар Чукоева ынкылаптын максаттары уурдалып кетти деген ойдо.
Кийинки революцияны бөлүп атпайбы бийлик өзүчү? 24 кызыл болду эле, аны алып таштап 7 апрелде кызыл кылды. Бул өзү абдан туура эмес эме мамиле болду да. Анткени же экөөнү тең кызыл кылыш керек эле, же экөөнү тең эскерүү күнү кылып коюш керек болчу. Революция элдин наам сезиминин көтөрүлүшү да бул. А бул жерде бүт эл кемпир чалга чейин өздөрү чыккан. Мен ушул жерде көзүм менен көрүп отурган. Ошон үчүн 24 мартта жасалган революциянын мааниси абдан чоң болчу. Бул нак да элдик революция болгон.
Ал кездери Жалал Абад шаарындагы борбордук аянт элге толуп, катышуучулар үн күчөткүчтөр аркылуу ошол кездеги бийликти сындап турушкан. Жергиликтүү гана эмес, башка мамлекеттеги телерадио, гезит журналдардын журналисттери Жалал Абадка барып, абалды чагылдырышкан. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен бийликке ачык каршы чыккан элдин арыз муңуна дүйнө жүзү байкоо салып турган эле.
Элди бөлүп чыгарып жатсын, биз только элдерге чай беребиз депчи. Бул жерден ошо эскерүү күнү болуп, биз жакшы аруу тилек менен келгенбиз.
Кечээ кадыр мен сүйлөтөсүңөрбү, сүйлөтпөйсүңөрбү? Анда сен өзүң сүйлөп бере бер анда. Же мен сүйлөйүн.
Бул күнү шаардагы Барпо Алыкулов атындагы театрда туруктуу элдик кеңештин да жыйыны өттү. Жыйын башталбай жатып, уюштуруучулар менен шаар мэри Салайдин Авазовдун ортосунда кайым айтышуу орун алып, ызычуу жаралды. Элдик кеңештин жыйынын уюштуруучуларынын бири Кадыр Кошалиев жергиликтүү бийлик жыйынды өткөрүүгө бут тосуп жатканын билдирди.
Биринчи вариант боюнча ошол революция өткөн жерге, мына ошол жерге жок дегенде 1000 ашык адамды чогултуп, чоң масштабта өткөрөлү деп жарыя берердин алдында губернатор Кыянбек мырза ушул мүмкүн туура эмес болуп калат Кадыр ага. Шум кылбай эле мыйзамдын чегинде тынч эле өткөрүп кетиңиз. Андай чоң масштабта митингге айландырбай эле коюңуз дегенден улам биз ошолордун айтканы боюнча мына 200 адамдык залга даярдык көрүп жаткан. Мына көрдүңүздөр, бүгүнкү күндө мен 3 күндөн бери көрүп атам, Жалал Абад областында бүт күчү структуралары расмий бийликке баш ийип эткен. СМБ-сы дагы, МВД-сы дагы бул жерде бирдиктүү саясат жок экен.
Бирок Салайдин Авазов Азаттык радиосуна жыйын өткөрүүгө бут тосуу болуп жатат деген маалыматтардын баарын четке какты. Президент Сооронбай Жээнбеков март инкылабынын 13 жылдыгына байланыштуу элге кайрылуу жолдоду. Анда 24 мартты элдик революция эгемендүү Кыргызстандын соңку тарыхында өзгөчө орунду ээлей турганы, ушул күнү эл адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка жана үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы көтөрүлгөнү, бирок элдин үмүтү акталбай элдик революция максатына жетпей калганы жазылган. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундуулор марттын башында Жалал Абадда башталып бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Бийликке оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2010-жылы 7 апрелде ушул эле жол менен өлкөдөн чыгып кеткен. 24 март 2012 жылга чейин жылнаамада кызыл менен жазылып, эс алуу күнү катары саналып келген. Кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, 24 марттагы эскерүү күнүнө арналган макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтыбызда бар. Эгерде сизде сунуш пикир же болсо, бул күнгө карата эскерүү болсо, дал ушул макала баяндардын астына өз пикириңизди жазып койсоңуз болот, же болбосо WhatsApp-тагы 0550 98 87 55 номерине да жиберсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Башкала Бишкекте 24 мартта тарыхый окуялар расмий деңгээлде эскерилген жок. Бүгүн Бишкекте түштүк чыгышта жайгашкан ботаникалык бакта ишембилик өттү. Ага Улуттук Илимдер Академиясынын алдындагы институттардын жана өкмөттүк кызматкерлер чыгып, көчөттөрдү отургузуп, бактын ичин тазалашты. Өкмөт башчысы Сапар Исаков да ишембликке барган. Касым Рахманкулов баяндайт.
Бишкек шаарынын түштүк чыгышында жайгашкан ботаникалык бакта ишембилик өтүүдө. Өкмөт демилгелеген бул саамалыкка Илимдер Академиясынын алдындагы илимий институттардын 100 ашуун кызматкерлери жана өкмөттүн өкүлдөрү катышууда. Ишембиликке өлкөнүн премьер-министри Сапар Исаков да катышты. Ал ботаникалык бакты реконструкциялоо долбоору иштелип жатканын жана аны ишке ашырууга 1 жылдан ашык убакыт талап кылынаарын айтты.
Бүгүн ботаникалык садда бир чоң көйгөй бар, баягы подземный коммуникациялар жок, инфраструктура жок, анан жанагы көлмөлөрдү жасайын деп атабыз, көлмөлөр жок, скважиналар жок. Ушунун баарын жасаш керек да. Мына жыл сайын келип, мисалы бак тарактарды отургузуп келет, ал бак тарактар куурап калат. Бул көйгөй эмнеден чыгарылып айтат да, суу жетпейт. Ошондуктан биз сууну дагы алып беришибиз керек, бүт маселелердин баарын чечишибиз керек. Ошо жакынкы күндөрү билинет да, бирок ачык айтайын, ошо бир жылга биз үлгүрбөй калат окшойбуз. Аны мага адистер дагы айтып атат да, адистер айтып атат, биз бир жылда үлгүрбөйбүз деп, абдан чоң болбойбуз деп.
Геология институтунун бөлүм башчысы Николай Пак мурда мындай ишембиликтер бүткүл өлкө бою 22 апрелде өткөрүлүп турарын эскерди.
Раньше в советское время каждый год примерно 22 апреля субботник был, тоже все выходили. А потом
мурда союз убагында ар жылы 22 апрелде баарыбыз чогулуп ишембиликке чыкчубуз. Бара бара ал милдеттүү түрдө өткөрүлбөй, бизден кээде эле жардам сурап чакырып калышчу. Азыр шаарга уна токтотуучу жайлар керек, көчөлөр керек, бирок тал теректер да керек. Эгер жол боюндагы дарактарды кыйса, ордуна 3-4 жылда чоң дарак болуп кала турган чоңураак көчөттөрдү отургузуш керек.
Может быть уже года 4-5, чтобы саженцы были уже большие, чтобы быстрее выросли.
Жылдызбек Туркманов Бишкек шаары жашыл шаар деген атын жоготуп баратканына кейип, тазалык менен кошо жашылдандыруу иштерин да жүргүзүү зарыл экенин айтат.
Шаар жыл сайын, жыл өткөн сайын экология бузулуп атат, көпчүлүк жер үйлөр курулуп, оттор жагылып атат, машинелердин саны көбөйүп атат. Мына канча жолу телевидениеден көрсөттү, баягы шаарды кара түтүн каптап турганынчы. Бул адамдардын ден соолугуна өтө зыян экен. Азыр ушу көчөттөрдү отургузсак, санын көбөйтсөк, мурун Фрунзе деп аталып турганда шаарыбыз кандай жашыл шаар эле, кандай көрктүү шаар эле, башка сырттан келгендер, кошуна мамлекеттен келгендер өтө кызыгат эле биздин шааргачы. Азыр да ошондой калыбына келтиришибиз керек.
Бүгүн 24 мартта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да Чыңгыз Айтматов атындагы паркында ишембиликке катышып көчөттөрдү отургузду. Ушундай эле Самалык, Бишкектин Орто Сай, Ак Өргө, Ак Ордо, Көк Жар жана башка жаңы конуштарында өтүп жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен абакта отурган оппозициялык саясатчы Бектур Асанов президентке кат жолдоду. Ошобуздук ички иштер башкармалыгы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган 4 кытай жаранына кылмыш ишин козгоду. Орусияда иштеп жүргөн 23 британиялык дипломат Москвадан чыгып кетти. Ал арада быйыл Бишкекте 15 000 көчөт отургузулмай болду. Уктуруубуз эми ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсызбы. Бул аптада Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нурузду өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен бирге Өзбекстанда белгиледи. Өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайрадан эки тарапка визасыз каттай башташты. Тажик президенти Нью-Йоркко барып, глобалдык маселени көтөрсө, Түркмөнстанда парламенттик шайлоонун алдында мураскер тууралуу талкуу күчөдү. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бул темаларга кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Казакстан менен Өзбекстандын президенттери акыркы жолугушуунан 6 күн өтпөй кайра кездешти. Нооруз күнү Нурсултан Назарбаев Өзбекстандын Самарканд шаарына келип, Шавкат Мирзиёев менен кошо майрамдык иш-чараларга катышты. Эки лидер өткөн аптада Астанадагы Борбор Азиянын 4 президентинин саммитинде жолуккан эле. Алдыда кенин айтып беребиз.
Елбасы әз Наурызда көктас еритін Самарқан шахарына сапар.
Қазақ лидері Нұрсұлтан Назарбаев Наурыз майрамын өз мекенінде да Өзбекстанда да белгіленгенге жетішкенін Қазақстанның мемлекеттік телеканалдарға хабарлады. Өзбек президентінің басымсөз қызметі байырқы Самарқан шаарындағы майрамдық іс-шараларын уағында Өзбек президентінің жанында тұрып қазақ лидерінің айтқан видео құттықтауын жариялады.
Биз жакында Орто Азия менен Казакстандын башчылары бирге бололу деп жолугушуу өткөрдүк. Соода сатыкты, маданиятты баардыгын бириктирип чогуу иш алып баралы деп айттык. Андыктан Кудай бизди колдосун. Казак менен өзбек калкынын тарыхы, тили, дини бир канча кылымдан бери келе жатат. Бирге болушубуз керек.
Деди ал куттуктоодо Казак президенти Нурсултан Назарбаев. Эки лидер Самаркандтагы кездешүүсүндө эки тараптуу кызматташтыкты жемиштүү деп баалашканын, соода экономикалык алака жакшырып жатканын белгилешкенин Казак президентинин басма-сөз кызматы кабарлады. Назарбаев Самаркандтагы сапарында Шавкат Мирзиёев менен кошо Хазрет Хизр мемориалдык комплексине барып, маркум өзбек президенти Ислам Каримовду эскерген. Ошондой эле эки президент байыркы шаардын тарыхый, маданий жайларын да чогуу кыдырышкан. Назарбаев менен Мирзиёев акыркы жолу 6 күн мурда эле Борбор Азиянын 4 президентинин Астанадагы саммитинде кездешкен. Эки лидердин бир жума айланбай кайра жолугуп жатканын казакстандык саясаттаануучу Расул Жумалы жакшы жышан катары баалады.
Өзбектин президенти Мирзиёев айткан булатын,
тек қана мемлекет аралық байланыстар емес, қала аралық, аймақ аралық байланыстарымыз болса, шекаралас аймақтарымыз бір-бірімен ықпалдасып жүрсе деген. Мен ойымша соның бірі енді осы соның іске асуының бір көрінісі осы Назарбаевтың Самарқандқа барғаны, енді Орталық Азия басшыларының өзара сапарларының осылай ұйымдасуы, бұл қалай болғанда да жақсы нышан.
Марқұм Ислам Каримов дүние салып, билік башына Шавкат Мирзиёев келген бір жарым жыл ішінде Назарбаев Өзбекстанға үш жолы барды. 2016 жылдың сентябрь айында Самарқандқа Каримовты ескерген барса, бір жылдан кейін мемлекеттік сапарымен Ташкентке келген. Мирзиёев та Каримовтың ордын басқандан бері Қазақстанға үш жолы, Түркменстанға кемінде екі, Қырғызстан мен Тәжікстанға бір жолдан барғанға жетті. Еркін Европа Азаттық радиосының Борбор Азия бойынша баяндамашысы Брюс Панер. Эки лидердин тез-тез кездешип жатканын эки ири өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкка болгон табыгый муктаждык менен байланыштырат.
Мирзиёев да, Назарбаев да чогуу отуруп, мамилени бекемдөөгө жол ачкан ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп калууну көздөп турушат. Борбор Азиядагы эң чоң эки өлкө жөнүндө кеп болуп атат. Чөлкөмдө 70 миллион адам жашаса, алардын 50 миллионго чукулу ушул эки өлкөгө туура келет. Эки тарап Борбор Азиядагы негизги кыймылдаткыч күч бололу деп чечкен болушу мүмкүн. Чөлкөмдөгү карым-катнаш өзбек казак алакасына көз каранды болору белгилүү. Мен соңку жүрүштөрдү табигый процесс деп айтар элем.
Ислам Каримовдун 27 жылдык башкаруусунун убагында суу, чек ара сыяктуу бир катар маселелерден улам Борбор Азияда кызматташтык кескин солгундап, Өзбекстандын өзгөчө Тажикстан жана Кыргызстан менен алакасы кескин начарлап кеткен эле. Бир катар эксперттер Борбор Азиядагы кызматташтыкка Каримов менен Назарбаевдин ортосундагы чөлкөмдүк лидерлиги үчүн атаамдаштыкта кедергисин тийгизгенин белгилешет. Алардын бири Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Луканчески. Чөлкөмдөгү маанай эми кайрадан эле Мирзиёев менен Назарбаевдин жеке мамилесине көз каранды болорун айтты.
Назарбаев менен Мирзиёевдин жеке мамилеси албетте маанилүү. Ошол эле учурда Мирзиёев Өзбекстандын Тажикстан, Кыргызстан жана Түркмөнстан менен маселелерин чече алабы деген суроо да маанилүү. Себеби бул чөлкөмдөгү азыраак интеграция болгон аймак.
Кантсе да азыр казак өзбек лидерлеринин мамилеси жакшы экенин алардын Самаркандтагы кезектеги жолугушуусу айгинелегендей болду. Айтмакчы, Казакстанда 2018 жыл Өзбекстандын жылы деп жарыяланган. Узап бараткан апта башында өзбек тажик жарандары дээрлик 17 жылдан кийин кайра эки тарапка расмий түрдө визасыз катта башташты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү сапарында кол коюлган виза режимин жоюу тууралуу макулдашуу 19 мартта расмий күчүнө кирди. Али Токтокунов баяндайт.
Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Турсунзаде районундагы өткөрмө бекетте эки жакка каттагандар көбөйдү. Эми тажик жарандары мурдагыдай виза койдуруп отурбастан жалпы жарандык паспорт менен эле Өзбекстанга бара алышат. Өзбек атуулдарыныкы андан да оңой. Алар ички паспорт менен эле тажик тарапка өтүшөт. Өзбекстандагы туугандарын көрүп келген тажикстандык аксакал азаттыктын кабарчысына ой бөлүштү.
Мен 17 жылдан кийин биринчи жолу барып келдим. 17 мартта чек арадан өтүп туугандарымды көрүп келдим. Көзү өтүп кеткендердин жайын көрдүм. Көзү тирүүлөрү менен баарлашып кайттым.
Эки өлкө ортосундагы виза режимин жоюу макулдашуусуна Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен тажик лидери Эмомали Рахмон 9 мартта дүйшөмбүдө кол коюшкан. Андан бери чек арадагы бир катар өткөрмө бекеттерде каттам жеңилдей баштаган. Бардык жарандар үчүн визасыз каттам толугу менен 19 мартта күчүнө кирди. Эми өзбек тажик жарандары коңшу өлкөдө 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Визанын жоюлушу чек аралаш райондордун ортосундагы сооданы дагы жакшырткандай. Чек арадан жер жемиш, жумуртка салынган чоң-чоң кутуларды алып өткөндөр аз эмес.
Бизден алмурут алышат. Визалардан анар жана жумуртка алып жатабыз. Аларда баа жакшы, эч кандай маселе жок.
Өзбекстан 2001 жылы тажик жарандарына виза режимин киргизген. Андан көп өтпөй тажик бийлиги да өзбек атуулдарына визасыз каттоого тыюу салган. 2000 жылдардын башында чек арада жашаган жарандарга коңшу өлкөгө өтүү жеңилирээк болсо, 2008 жылдардан кийин маркум Ислам Каримов жетектеген Өзбекстан менен Тажикстандын алакасы кескин начарлап, визасыз каттам дээрлик мүмкүн болбой алган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери эки коңшу мамлекеттин ымаласы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун баш аягы 9 ачылды. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылымдан кийин авиа каттам жанданган. Мирзиёевдин 9-10 марттагы тарыхый деп мүнөздөлгөн мамлекеттик сапарында эки тарап кеминде 25 документке кол коюшкан. Виза маселесинен башка эки лидер 2019 жылдын аягына чейин чек арадагы миналарды зыянсыздандырууну макулдашкан. Бул миналарды өзбек тарап 1999 жылы Өзбекстан Ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринен коргонуу максатында койгонун белгилеп келет. Андан бери чек арадагы миналар жарылып, тажик тараптан эле кеминде 70 киши мерт болгону кабарланган.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хептеде.
Тажик лидери Мамали Рахмон дүйнө өлкөлөрүн суу ресурстарын коргоо тармагында кызматташтыкты күчөтүүгө чакырды. Ал 22 мартта Нью-Йоркто өткөн суу туруктуу өнүгүүчүн аттуу иш-чарага катышып, Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн ээрип жатканын эске салды. Толугураак Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Бул аптада Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бириккен улуттар уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинен үн катып, глобалдык маселени көтөрдү. Ал 22 мартта дүйнөлүк суу күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарада сөз сүйлөп, 20-нчы кылымдын бир канча 10 жылдыгында эле Тажикстанда миңден ашык мөңгү ээрип кеткенин айтты. Тажик лидери суу ресурстарын коргоодо климаттын өзгөрүүсү сыяктуу факторлорду эске алуу керектигин, эң башкысы дүйнө өлкөлөрү жапа тырмак иш алып барышы зарылдыгын белгиледи.
Натыйжалуу жөнгө салынган суу кооперациясы өнүгүүнүн катализатору боло алат. Ал эми анын жок болушу деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдүн экономикалык жана социалдык абалына терс таасир этүү олуттуу тобокелчиликтерди жаратышы мүмкүн. Кызматташтыкты бекемдөө дарыянын боюнда жайгашкан баардык мамлекеттердин ырааттуу өнүгүшүнө шарт түзөт. Борбор Азияда учурда регионалдык интеграция процесси жакшы жүрүп жатат. Бул жагдай суу энергетика тармагындагы байланышты да жакшыртат деп
ойлойм.
Бул күнү Бириккен Улуттар Уюму суу тармагындагы эл аралык кызматташтыктын алдыңкы 10 жылдагы планын камтыган суу туруктуу өнүгүү үчүн деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизди. Тажик бийлиги бул долбоордун негизги демилегичилеринин бири. Нью-Йорктогу жыйынга барган Кыргызстандын вице-премьер-министри Дайыр Кенекеев кыргыз бийлиги Тажикстандын суу көйгөйлөрүн чечүүгө болгон аракетин колдой турганын айтып, эл аралык коомчулукту суу ресурстарын туура колдонуу багытында биргелешкен долбоорлорго катышууга үндөдү.
По прогнозам к 2025 году
2025 жылга карата жоромолдорго ылайык Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 30-40% кыскарышы мүмкүн. Натыйжада Борбор Азиядагы дайралардагы суу 25-35% чейин азайышы ыктымал. 2100 жылы Кыргызстандын мөңгүлөрү жок болуп кетиши мүмкүн. Мындан улам биз суу башындагы өлкөлөрдөгү мөңгүлөрдү жана экосистеманы сактоо тармагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга дилгирбиз.
Борбор Азияда мөңгүлөрдүн эриши менен катар эле дарыялардын суусун пайдалануу маселесинде кайчы пикирлер чыкканы маалым. Кезинде маркум Өзбек президенти Ислам Каримовдун өкмөтү Тажикстандын Вахш дарыясында Рогунгесин, Кыргызстандын Нарын дарыясында Камбарата бергесин куруу аракетине кескин каршылыгын билдирип келген. Аталган эки дарыянын этегинде жайгашкан Өзбекстан гестердин курулушу суу тартыштыгына экологиялык зыянга алып келет деген жүйөнү келтирген эле. Каримовдун ордун баскан учурдагы өзбек президенти Шавкат Мирзиёев былтыр Кыргызстанга келгенде Камбаратаны чогуу курабыз деген. Ал жакында Душанбеге барганда да өзбек тарап Тажикстандын Рогунгесинин курулушуна катышуу маселесин караштырарын айтты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Түркмөнстанда 25 мартта парламенттик шайлоо өтөт. Анда президент Гурбангулу Бердимухамедовдун жалгыз уулу Сердар кайра депутат болуп шайланганы турат. Бул шайлоодон кийин Сердар өлкөдөгү экинчи саясий кызматка көтөрүлөт деп күтүлүүдө. Түркмөн оппозициясы өлкөдө мураскерди даярдоо аракети катуу жүрүп жатканын айтышат. Теман Элизаганин Байволантат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда парламент президенттин чечимдерине мөөр басып берген гана органга айланганын талдоочулар бир ооздон белгилешет. Ошентсе да президент Гурбангулы Бердимухамедов өкмөттүн соңку жыйындарынын биринде жекшембидеги парламенттик шайлоо демократиялык принциптердин негизинде ачык айкын өтөрүнө ишенерин айтты. Парламенттеги 125 депутаттык орун үчүн ар кыл шайлоо округдарынан 284 талапкер атсалышууда. Алардын басымдуу бөлүгү 3 саясий партиядан: Түркмөнстандын демократиялык партиясы, ишкерлер менен өндүрүшчүлөр партиясы жана агрардык партиясынан көрсөтүлгөндөр. Партиялардын аты башка болгону менен талапкерлердин максаты бир экенин, андыктан 5 жыл мурдагы шайлоо менен бул жолкусунун айырмасы жоктугун Европада жашаган түркмөн укук коргоочусу Фарид Тукпатдулин Азаттыкка курган маегинде айтты.
Мурдагы шайлоолордо деле көп партиялар катышты деп жарыялашкан. Бул жолу деле 3 партиянын талапкерлери катышып жатат. Бирок алардын баары азыркы бийликтин идеологиясын жакташат, андыктан альтернативдүү шайлоо деп атаганга болбойт.
Айрым жарандар Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришкендей, мурда боло келгендей эле бул жолу да талапкерлердин арасында элге белгисиз адамдар аз эмес. Бирок алардын ичинен бир талапкерди, президенттин уулун өлкөдө тааныбагандар жок.
Урматтуу каарман, апталык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү нуктуңуз аны бул ирет тобого Кубат Кысымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки саат 6:30 жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Режиссер Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылоодо. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.